Слика 3. Светлото треба да се гледа. Што треба да правиме со светлото? Еден човек на оваа слика го држи светлото на високо, за да дава светлина на сите луѓе во куќата. Другиот човек е неразумен. Тој го крие своето светло под кошница. Исус е светлината на овој свет. Тој ни го покажа патот до Бога. Кога ги почитуваме неговите заповеди, другите луѓе можат да ја видат Божјата светлина во нас. Исус рече: «Вашата светлина нека свети пред луѓето, за да ги видат вашите добри дела и да го прослават вашиот Татко Небесен». Не смееме да ја криеме Божјата светлина. Сите луѓе треба да ја видат и да слушнат за Исус Христос. Тогаш и тие ќе имаат можност да одат по патот кон Бога.